Sein.
Scegli Street. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Posetom Beogradu, tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, kažu otvorena nova stranica u odnosima dve zemlje. Da li političari zaista ostavljaju prošlost istoričarima, a građanima nude bolju budućnost? O značaju susreta premijera Srbije Aleksandra Vučića sa Draganom Čovićem, Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem govore moji današnji gosti, profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Nenad Kecmanović i dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Dream.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o jučerašnjoj poseti tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu i susretu, dakle, Dragana Čovića, Bakira Izetbegović i Mladena Ivanića sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Svi mediji su što u Srbiji, što u Bosni i Hercegovini pratili iz minuta u minut ovu celodnevnu posetu i gotovo svi naslovi su identični. To su poruke, dakle, učesnika u ovom susretu, da se okreće nova stranica u odnosima dve zemlje. Da li tako to vide i moji današnji gosti, čućemo tokom emisije. Sa mnom u studiju profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Nenad Kecmanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli. Profesore Kecmanoviću, pretpostavljam da ste juče pratili celog dana kako izgledala ta poseta i šta je vaš onako prvi utisak kad skupite sve ono od početka himne na početku i sve ono što je pratilo te visoke mere bezbednosti do onog kraja od himne do Sarajevo ljubavi moja?
Pa vidite, bilo je lijepo sve to aranžirano i mislim da će premijer Srbije dobiti velike pohvale u Evropi, to je baš po njihovom ukusu. Ja sam negdje pomenuo Neginemu da postane najevropljan godine, pošto je inicirao taj susret neposredno nakon Srebrenice, ali mislim da su pretjerana neka sad ocjene da je to neka nova stranica u istoriji odnosa, da će to nešto bitno preko noći popraviti stvari. Jednostavno, znate, kad bi mogli ti problemi da se rješavaju tako dobrom voljom pojedinaca da pređu preko nekih stvari ili barem da, kako se to kaže, zaborave ono prošlo, okrenu se ka budućnosti, mnoge bi se stvari u politici i u životu mnogo lakše rješavalo. Nije to moguće, nije realno. I ako već pogledate komentarine i reakcije u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, na primjer, naićete već na ocjene da je to licemjerje, da
politikanstvo,
demagogija i tako dalje i tako dalje. Posebno što je bilo nekih i žauka, da tako kažem, i u
pristupima. Ja bih da razgovaramo o svim tim detaljima tokom emisije, ali samo da vas pitam, kad ste već pomenuli da će se to dopasti Evropi, meni ono što pada u oči od juče i koliko sam ja uspela do ovog momenta da pratim, još nema tih reakcija, onih tvitova na koje smo navikli od političara iz Evropske unije kada im se nešto dopadne ili ne dopadne da odreaguju.
Pa pazite, Vučić je napravio jednu ovako, znate, po onome ko tebe kamenom i cipelama, ti njega hljebom i solju. Dopašće se to u Evropi, to je van svake sumnje. Doduše, prije ovoga već sam poziv kad je uputio, to je naišlo na salvu odobravanja ne samo iz Brisela, nego evropskih predstavnica, tako da valjda su se potrošili u pohvalama već same inicijative Srbije da se taj sastanak održi nakon onoga događaja neposredno, šta dijeli nas od tog trenutka, nekih desetak dana, ne više.
Gospođo Minić, vi ste i uoči posete očekivali da će dobro proći, da će biti poslate pozitivne poruke, a da li su ipak i korak više od onog što ste očekivali ili su tu negde u granici?
Pa, kako da kažem, došlo je do konkretizacije. Teme su očekivane, puno se govorilo o ekonomskoj saradnji. To je prostor gde ima rezultata i ti rezultati su podvučeni i govorilo se o tome kako ekonomsku saradnju dalje unaprediti. Drugo, naše zemlje i Bosna i Hercegovina i Srbija zajedno učestvuju i u brojnim regionalnim strukturama, projektima, inicijativama Pominjao se i ovaj berlinski proces. Infrastruktura je bitna za region, jer u svim analizama ekonomske konkurentnosti regiona uvek se infrastruktura pojavljuje kao problem. I to i transport, i energetika, i telekomunikacije. I to su upravo teme koje će biti na dnevnom redu idućeg meseca. I ova poseta je prosto napravila jedan dobar okvir. Mislim da je deo uzdržanosti, recimo da kažemo, evropskih komentatora ove posete i potreba da se malo analizira šta se to stvarno desilo, koji se mogu realni rezultati očekivati. Ali sve ono gde ima uspeha, sagovornici su to podvukli. To je i saradnja na trećim tržištima, posebno sa namenskom industrijom, to je i potencijal razvoja turizma, to je i trgovinska saradnja, jer ne treba zaboraviti da je Bosna i Hercegovina treće po značaju izvozno tržište Srbije. Znači, naš veoma značajan ekonomski partner, naš veoma značajan ekonomski partner je u domenu energetike. Tako da o tim temama se puno govorilo i to je onaj paket koji u stvari treba da da konkretne rezultate.
E sad ovde bih zastala pa da vas vratim na tih proteklih 11 dana kako je izgledalo što ovde u javnosti, što u Bosni i Hercegovini i onda odjednom očekivali smo, zato sam i rekla na početku da je ovo bila poseta i visokog rizika, to smo videli i po merama bezbednosti, bilo je i onih koji su se pribojavali možda nekog revanšizma ili ne znam čega, međutim poseta je otišla u neku drugu, neki bi možda rekli i krajnost kada pogledamo onu šetnju Knez Mihajlovom, muziku, folklor na 40 stepeni. Kako vam taj deo izgleda?
Pa mislim da je to možda i prenaglašeno, ali to je prosto bio kontrast prema onome što se desilo u Srebrenici. I premijer je unapred naglasio da će Srbija pokazati svoju gostoljubivost, toplinu, da će gosti biti dočekani na najbolji mogući način. I to što je rekao, to se i desilo naravno uz ogromne mere obezbeđenja, mada kažem pojedini detalji su možda bili preterani.
Profesore Kecmanoviću, taj deo
pa
kako
da,
se vama?
Što kažu rečeno, učinjeno, trebalo je umjesto neke kontre pokazati ili kako smo bolji. Nasuprot onome što se tamo desilo, evo desilo se da je to možda se stvarno u tom dokazivanju u gostoljubivosti malo pretjeralo, ali ne treba zaboraviti da je bilo i nekih žaoka povremeno u razgovorima, odnosno u monolozima na konferenciji za štampu, koji su bili očekivani, recimo kad je Izetbegović poredio 8000, jel tu je naveo cifru iz Srebrenice, da, a onda rekao to je zločin jednako kao i 8 ljudi, jel. Znate, ta malo komparacija, ako se pažljivije prati, ukazuje na predstavlja neko minimiziranje žrtava sa srpske strane. Ali dobro, sve je to bilo ipak u granicama neke dobre volje i dobrog raspoloženja. Pitanje je, samo kažem vam, koliko to će dobro primiti javnost ovde, a tamo u Bosni i Hercegovini pogotovo.
A kad kaže, Bakir Izetbegović kaže, ja sam inicirao da prošetam kroz Beograd, da ne idemo u čuveno po mnogo čemu Karađorđevo, da i ja osetim kako će me primiti. Kao da je u toj rečenici to i ja da vidim šta će meni da se desi, kao da je on očekivao da mu se desi ono što se desilo Vučiću.
Ba, znate, malo je to na neki način karakteristično za političare u Sarajevu, pa oni mislim da imaju pretjeranu neku viđenje zainteresovanosti Srbije i Beograda za te komunikacije i nisu ovde toliko ljudi fokusirani na to, ima pored toga problem Kosova i drugih problema plus imate neku pogrešnu pretpostavku da svi problemi koji se događaju u Bosni i Hercegovini na relaciji Banja Luka-Sarajevo, da je Beograd tu zapravo glavni koji daljinskim upravljačem nekim buče konce i tako dalje.
Je to samo utisak ili je se to i dešavalo manje više u proteklom periodu?
Pa da vam kažem, mogu vam namesti više primjera gdje i nije bilo tako. Svakako veze te postoje, priste su i prirodno je da budu vrlo priste, kao što su i krajnje linije na relaciji Herceg-Bosna, ona nepriznata i Zagreb, ali daleko ispod njihovih pretpostavki kako to ide. Sjećate se recimo onog Jahorinske, one Skupštine Republike Srpske gdje je došao i Milošević i Ćosić i Patrijarh i Grčki.
I nisu uspjeli, da.
I da vam kažem, pa to nije ništa promijenilo odluku Skupštine Republike Srpske. Pazite, tad je taj uticaj Srbije, pošto je ratno vrijeme, bio daleko veći. Milošević je svakako veći nego što je danas Vučićev. Pa znate, to nije dalo efekte. Međutim, u Sarajevu postoji ta neka stereotip jedan koji traje da, znate, treba doći u Beograd da bi se riješili problemi sa Banja Lukom, a to naprosto nije tako.
Pa, ja bih možda dodala da u izjavama koje su se čule tokom konferencije za štampu i gospodin Ivanić, i dakle, on je istakao da taj stepen iskrenosti koji je na konferenciji, u razgovorima pokazan, da on to u svojoj karijeri kao ministar inostranih poslova i kao
mlađi, još mnogo mlađi pre toga, politička
jeste,
duga karijera svakako.
Da, taj stepen iskrenosti on nije u svojoj karijeri doživeo, a ipak su sva tri člana predsjedništva bosanskog bila prisutna tokom razgovora. Što znači da je to ipak bio jedan važan kvalitet tih razgovora. Ako je to tako bilo, to znači da se o pitanjima, o problemima zajedničkim vrlo otvoreno razgovaralo. I to ne bi trebalo podceniti. On tu izjavu svakako ne bi dao da se to zaista nije tako desilo.
A sad vidite, da se nadovežem, neosporno... Svi su na neki način svjedočili, ova trojica iz BiH i Vučić, o tom iskrenosti, konstruktivnosti, rezultatima razgovora, ali vidite i sami su rekli da su to postigli tako što su stavili u zagradu sva politička pitanja i okrenuli se ekonomiji, trgovini i tako dalje. A onda imamo i ovo što ste vi naglasili, da i pri lošim političkim odnosima je li ova Bosna i Hercegovina glavno tržište Srbije. Dakle, politika na neki način i do sada nije smetala da se rade te ekonomske stvari. Tako da kažem vam, znate, to je ta, neću reći sad floskula, ali znate, zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti. Pazite, ni na individualnom, ni na kolektivnom planu nije prošlost nešto, znate, što vi možete tako otkačiti i zaboraviti da bi bila bolja budućnost.
Ali ako kažem
prošlost, je naprosto dio identiteta koga ljudi ne mogu ni pojedinačno ni grupno da se oslobode tako samo nekom odlukom, dobrom voljom i tako dalje. Ali kažem vam opet, bez obzira na sve ove opaske, primedbe, rezerve koje i koleginica Milić i ja sam rekao, ovo je svakako jedna dobra stvar. Kažu, štetiti sigurno neće. Sad samo pitanje koliko će moći realno da doprinese nekom unapređivanju. Nešto hoće sigurno, ali ne onoliko koliko se dobija utisak ono što smo gledali kao doček, kao, ne znam, kolarac, pa tu muziku i tako dalje.
Ali me zanima sad, kad kaže Vučić, ja sam to zaboravio, kada govorimo o Potočarima, da li je i ovom posjetom juče to stavljeno ad acta? Mi smo istovremeno u Sarajevu imali izglasavanje rezolucije koje oštro osuđuje taj napad, izvinjavaju se u parlamentarnoj skupštini Vučiću i traže da se pronađu počinioci. Ko će insistirati na tome da se pronađu počinioci i da li će
znati? To bi trebalo da urade prije svega oni koji su bili zaduženi za obezbeđenje komemoracije. To su centralizovane službe Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Onda imate dio nadležnosti Republike Srpske, pošto je Srebrenica na toj teritoriji. Radi se sa na tome, samo pazite, i prava je, znate, riječ incident. To jeste incident i kao takvo, evo, naći će se krivci i sankcionisati, i evo, na neki način je Vučić je kao zaboravio je to, jer prije svega on lično bio u opasnosti. Ali pazite, problem je što je taj incident manifestacija jednog stanja duha. To ima jednu mnogo širu i dublju pozadinu. Moglo i to da se vidi kako su tamo i mediji i dobar dio političara reagovali. Znate, i intelektualci vrlo ugledni i priznati i poznati. Recimo, teza je osnovna, evo vidite, sad se priča ovoliko o Vučiću koji je tako samo nekim kamenicama gađan, a s druge strane palo je u drugi plan 8000 žrtava u Srebrenici, pretvorilo se, stvari su se okrenule i tako dalje. Dakle, više je to bilo u planu nego neka spremnost ili da se izvine za taj incident. Upravo, eto, kažem vam, to je malo šira i ozbiljnija priča.
I dalje se govori, gospođo Minić, o tim poenima, ko je tu šta zaradio, ko je tu profitirao, pa se računalo ovo o čemu govori i profesor Kecmanović, da je Vučić dobio poen čak i u Potočarima, da je dobio poen juče, znamo da je dobio partiju šaha, to smo vidjeli. Jel može to i dalje tako da se premerava ko je pobednik, ko je dobitnik, ko je gubitnik?
Pa dobro, to je jedan prizemni nivo analize, ali u suštini teško se može premijeru Vučiću zameriti bilo koji potez koji je vukao od trenutka kad je odlučio da ide u Srebrenicu do trenutka kada je primio predsjedništvo Bosne tročlano. Teško da mu se bilo koji potez u tom periodu može zameriti, što znači da je to jedan sled poteza koji je bio gotovo besprekoran i to u politici ne može da se zanemari. Ali i dolazak tročlanog predsjedništva se također mora pozdraviti, jer nisam sigurna da i oni imaju 100% podršku u Bosni i Hercegovini za tu odluku da u Beograd dođu. Tako da mislim da u ovome što se desilo u Beogradu da su svi dobitnici.
Pre svega očekujemo da to budu građani, a za političare
nam
nije toliko važno, ali očigledno da ne možemo bez tih njihovih poteza i da eto ta otvorena nova stranica zaista i bude takva. Ali sad se vraćam i na gospodina Bakira Izetbegovića i na ono na što podsjećaju bosansko-hercegovački mediji, ko je bio Vučić u prošlosti, ko je bio Bakir Izetbegović. I onda kad čujemo juče te poruke, da li na nama da ocenjujemo da li su one zaista iskrene, da li se zaista okreće ta nova stranica, da oni to radi iz uverenja, ubeđenja, jer mnogi kažu da Vučić vodi dvostruku politiku, o Izetbegoviću već šta govori i Dodik i drugi, da sada ne oduzimam vreme. Da li uopšte treba to da procenjujemo ili da kažemo u redu, Vučić hoće da vodi Srbiju ka Evropskoj uniji, a naravno da je jedan od prioriteta dobra regionalna saradnja i on to radi.
Pa u politici se računaju rezultati. Treba se setiti da je čak i Milošević bio stub mira na Balkanu. U jednom trenutku bio proglašen za stub mira na Balkanu nakon svih onih užasa koji su se desili. To je naravno bilo pre one završnice kosovskog sukoba. Tako da se uloga, mesto, položaj, stavovi, izjave u politici jako često menjaju. Mi malo imamo pravih političkih ikona, onih koji su bili konsekventni i dosledni u čitavoj svojoj karijeri, takvih jako malo ima na globalnoj sceni. ne znam da li bi se na prste jedne ruke moglo nabrojati par takvih likova. Znači, to je prosto politički život. I ono što je najvažnije jeste na kraju šta se dešava sa društvom koje neko vodi, kakve su konsekvence za društvo, za politiku, za ekonomski razvoj neke države, to što neki političar koji je na čelu radi. Naravno, uvek postoji onaj, kako da kažem, postoji predistorija, ona je u arhivama, ona je prisutna, ali ona u svakom konkretnom trenutku ne mora biti bitna. Ako je neko u stanju da pomera stvari napred, to čovjek može samo da pozdravi.
Profesor Kecmanović, se samo to računa, dakle rezultati i šta će biti iz ove posete, a ne iskrenost ili različite poruke Sarajevu u Beogradu?
Pa vidite, ja čak mislim da ne treba ni insistirati šta je, koliko je to iskreno i koliko nije iskreno. Politika je profesija i ljudi često rade i one stvari sa kojima se intimno ne slažu, zato što je to generalno rečeno volja naroda, ali zato što je neka logika situacije, interes, stav nekih institucija, neki istorijski moment, izuzetan i tako dalje. Dakle, znate, to na toj iskrenosti, to se u privatnim odnosima, u ljubavi, ali u ovakvim situacijama, znate, oni više treba tim stavom da pokrenu druge, da animiraju, da zakopaju te ratne sjekire i tako dalje. Kao što i obrnuto, znate, kad se govori o Bosni i Hercegovini i tamo odnosima između, ne znam, tih lidera entitetskih, kantonalnih i tako dalje, jedno je, znate, ovo što imate na sceni, a drugo je šta se događa iza scene. Oni prije svega su ljudi koji su žive tamo svi, često su u kontaktu, čuju se telefonom, nalaze se formalno i neformalno i tako dalje. To vam je ono, znate, ko što se ovde svijet čudio kako poslanici nakon onih žestokih svađa na Bini poslije ih snime kamerama da sjede, piju kafu zajedno i smiju se i tako dalje. Tu mislim da je neumjesno insistirati na tome koliko je to iskreno, koliko nije. To što je rečeno, što je saopšteno tamo, to je neka vrsta političkog stava u koji možemo da vjerujemo ili ne vjerujemo, ali koji doprinosi poboljšanju odnosa. Samo opet naglašavam, daleko manje nego što bi se to iz tog spektakularnog dočeka moglo pretpostaviti, naslutiti. Tako.
Da se ovdje zaustavimo zbog reklama, a u nastavku upravo o tome šta dalje očekivati, kako da se razvijaju odnosi u Bosni i Hercegovini, uloga Republike Srpske, odnos sa Beogradom i referendum koji juče nisu pominjali slučajno ili namjerno, ali mi hoćemo. Dakle, reklame, pa nastavimo razgovor.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
I 11:33, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Nenad Kecmanović i dr. Jelica Minić. Govorimo o dometima jučerašnje posete tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu i otvaramo i još neka pitanja. Pre ove pauze za reklame smo govorili o tome koliko je bitno i konstatovali da nije mnogo bitno, da li su iskreni, važno da se vidi boljitak i napredak u tim odnosima. Pa da li, gospođo Minić, očekujete da vidimo zaista na konkretnom planu? Pomenuli smo ekonomiju na samom početku, bar na tom planu da se ide napred do Bečke konferencije, da čujemo šta su se dogovorili, pa posle i kada bude u septembru ta sednica dve vlade.
Ja očekujem da se na ekonomskom planu ništa neće menjati, da stvari tu idu svojom tokom, da idu sopstvenom logikom, jer odnosi između dve države imaju jako mnogo slojeva. Postoji onaj najviši politički nivo, ali to je tek jedan sloj, to je vrh piramide. Mi imamo i saradnju, prekograničnu saradnju opština, što Evropska unija preko svojih fondova predpristupnih također podržava. Znači, sarađuju opštine preko granice, sarađuju naše policije. Mi imamo i sporazume o vojnoj saradnji, mi imamo niz sporazuma u domenu ekonomske saradnje, mi imamo profesionalnu saradnju, saradnju u domenu kulture, saradnju obrazovnih institucija, naučnih institucija. Znači, postoji jedna vrlo složena slika i na bilo kom nivou da se pomak učini, to ukupne odnose pomera napred. Znači, ako se mi svedemo samo na, kako kažem, usijavanje odnosa na najvišem nivou, to ne znači da će se kompletna piramida ispod srušiti. I ta piramida u stvari drži te odnose na vrhu, jer ta piramida pokazuje da postoje međusobni interesi. I da ipak ti političari na vrhu slede i moraju da slede realne interese koji između te dve države postoje.
Gospodine Kecmanoviću, Mladen Ivanić je juče rekao da je dobro za Republiku Srpsku da i Bosna i Hercegovina dobro sarađuje sa Beogradom i rekao je da neće nikada koristiti Beograd za njihova unutrašnja trvenja zbog političkog, kako god hoćete, sukoba sa Miloradom Dodikom. Kako je juče po vama u Banja Luci odjeknula ova poseta?
Pa, generalno ne vole u Banja Luci te kontakte koji su idu mimo Banja Luke, mimo Republike Srpske, ali mislim da nema nekog izraženog negodovanja. Tamo se smatra da je prirodno da stvari idu prije svega preko Banja Luke i čak i u formalnom smislu da se te stvari na taj način odvijaju, ali koliko znam nema neki sad naročito burnih reakcija, više se to tome ne pridaje neki naročito značaj.
Referendum je ono čemu se pridaje značaj, što u Republici Srpskoj, a bilo je reagovanja iz Brisela, bio i sastanak premijera Vučića sa Dodikom, koji je i tu birao reči, pa je rekao, zamolio sam ga da još jednom preispita odluku o referendumu, doduše datum nije zakazan. I da li mislite da Vučić, evo sad opet pričamo o tom utisku koji ne možemo mi da tumačimo, da Vučić iz uverenja traži od Dodika da možda odustane od referenduma, ili je dobio možda instrukcije iz Brisela da utiče na Dodika?
Ma, vidite, ne bih to tako baš delio, znate šta je, sigurno već se jako dugo priča o tome kako, ne znam, i Brisel i Vašington pritišću Vučića da opet pritisne Dodika da ovo ili ono napravi, ili čak da zategne te odnose Banja Luka Beograd u prilog jačanja veza sa Sarajevom i tako dalje. Više su to tako bila neka nagađanja, pretpostavke i tako dalje. U ovom konkretnom slučaju, pazite, to je jedna, po meni, potpuno prirodna komunikacija. I ako pogledate izlaganje Dodikovo iz od prije nekih 15-ak dana povodom referenduma, on je čak i rekao da će u međuvremenu naravno obavljati komunikacije i sa Beogradom i sa Briselom u pripremi tog, tog čina. Međutim, ono što je, pretpostavljam, u tom dijalogu bilo prisutno, to je, znate, i u obrnutom smjeru Vučić može da se pojavi, s obzirom da je u posljednje vrijeme, eto kako rekao smo svi, dobio značajne te evropske poene, mogu bi da se pojavi kao medijator u suprotnom smjeru, kao neko koji pred ovim institucijama brani pravo srpskog naroda u Republici Srpskoj, odnosno građana u Republici Srpskoj, da održe taj referendum, ili preciznije rečeno da pomogne da do referenduma i ne dođe. Jer znate šta, referendum nije cilj sam po sebi. Postoje zahtjevi konkretne Republike Srpske za koji se traži da se narod izjasni na referendumu. Ali rečeno je, ukoliko u međuvremenu institucije evropske
se ispune ta četiri zahtjeva,
ispune te zahtjeve, onda naravno suvišno je praviti referendum. Je. Pa pazite, imali ste tu situaciju već prije 4 godine kad je Catherine Ashton dolazila. Slično je bilo, bili su ti zahtjevi, reakcije su bile vrlo nepovoljne od visokog predstavnika, pa je bila i burna diskusija na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a onda je Catherine Ashton došla u Banja Luku i predložila to da se umjesto referenduma krene u realizaciju zahtjeva, ili koji je trebao da izađe pred referendum. To je taj strukturalni dijalog, kako je to nazvano u ono vrijeme. Međutim, od tog strukturalnog dijaloga ništa nije bilo, jer ova druga strana ili drugi entitet nije pokazao spremnost da se ta instrukcija evropska realizuje. E sad, imate reprizu toga. Opet, jeli, ukoliko postoji šansa...
Zato mnogi sada kažu, pa i sada neće ga biti, nego je to samo napravda da bi reagovao nekada.
E, pazite, ovoga puta će ga biti, jel je, znate, prošli put ta smirivanje, to koje je napravila Catherine Ashton, pokazalo se jalovo potpuno. Zato je ovog puta taj stav u pogledu referenduma mnogo čvršći i na neki način, znate, i opozicija čak proziva vladajuću stranku da su oni, jel, taj referendum, pa nije od toga ništa bilo. Evo, sad je, kako vam rekao, su odluka skupštinska već donesena i ona obavezuje tu, ne može se, da tako kažem, proceduralno natrag, ukoliko se ne pokaže dobra volja i partnera u Bosni i Hercegovini, a i Evropske unije, da se konačno tu nešto uradi.
Gospođo Minić, kako gledate vi na
njega? Tim prije, izvinjam se što ovdje, da kažem, radi slušalaca koji ovdje su logično manje upućeni, postoji i deklaracija vladajuće stranke na kongresu posljednjem da će se zalagati za to da se sve otete nadležnosti Republike Srpske i svi nametnuti zakoni do 2017. ili ovo prvo je nametnuto da se povuče, a oduzeto vrati. Odnosno, kratko rečeno, da se mora Bosna i Hercegovina vratiti na izvorni Dayton i da se moraju konačno otkloniti sve te nametnute, otete i tako dalje, nekom pravnom i drugom političkom prisilom promijenjene stvari u Dejtonskom sporazumu.
E tako, neko dođe smo do te godišnjice Dejtonskog sporazuma. Gospođo Minić, gde je po vama, kad o svemu ovome razgovaramo, danas Bosna i Hercegovina 20 godina posle Dejtonskog sporazuma, i ko čuva sporazum?
Pa nažalost, ne, moram da kažem da je Bosna i Hercegovina jedna neuspela država. Nije uspela da se stvori jedna funkcionalna država koja može na jedan delotvoran način da prosto ispunjava neke osnovne delatnosti koje su za državu predviđene, pa tako i dalje postoji jedan, u stvari, visok nivo međunarodne kontrole i međunarodne intervencije u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. i dogod se unutrašnji akteri ne budu međusobno sporazumeli, Bosna i Hercegovina u suštini ima mnoge karakteristike protektorata i to nije zdrava situacija, nije dobra situacija. Ono što, kako da kažem, je ohrabrujuće da čak i u takvim nemogućim uslovima Bosna i Hercegovina pokazuje, kako da kažem, neku ekonomsku vitalnost, ima neki rast koji je veći, recimo, od privrednog rasta Srbije sad u ovom trenutku, mada je imala i poplave i sve probleme koje je imala i nefunkcionalnu državu i isparcelisanu državu i tako dalje, neka vitalnost ekonomije čak i u takvoj državi postoji. Ali to jeste problem koji ostaje i postavlja se pitanje, opet, kako da kažem, nećemo ići na iskrenost, ali zar nije lakše imati institucije koje funkcionišu, koje su predvidive i na koje se ostali akteri mogu osloniti? A što se referenduma tiče, pa evo, imali smo nedavno referendum u Grčkoj. Taj referendum je pokazao da su se građani izjasnili da neće nametnuti
reforme, ali su ih dobili.
Ali su ih dobili i to upravo od predsjednika vlade, gospodina Ciprasa, koji je imao njihovu veliku podršku. Ali gospodin Cipras sad ima još veću podršku, čak i od opozicionih stranaka. Znači, ta politička dinamika nije 100% predvidiva. I ja nisam tako sigurna da će se referendum desiti. On opet ne zavisi samo niti od lokalnih aktera, niti samo od...
Možda najmanje, neki bi rekli, verovatno da najmanje od njih
tako
zavisi.
Da, jer, kažem, suviše je veliko učešće eksternih aktera u onome što se u Bosni i Hercegovini.
Kad pominjate te eksterne aktere, da li su oni i najveći krivci za to što Bosna i Hercegovina nije, kako kažete, funkcionalna država, ili je neko drugi kriv? Sve više se govori o reviziji Dejtonskog sporazuma. S jedne strane, mnogo toga nije ispunjeno iz sporazuma, a radi se nešto što u njemu ne piše.
Pa, znate kako, ako se radi revizija sporazuma, vi ne možete da revidirate jedno pitanje, a drugo ništa ne smete da taknete. Jednom kad uđete u reviziju nekog dokumenta, vi praktično otvarate kutiju i vi onda možete da preispitujete svaki detalj tog dogovora. I otuda i ti otpori da Dejtonski sporazum je sveto pismo. Ali Dejtonski sporazum ne može biti osnova jednog dobrog funkcionisanja Bosne i Hercegovine sledećih 50 godina. Mislim, dakle, mora se o tome razgovarati, pitanja se nameću, život nameće pitanja i ja mislim da se dijalog o tome ne može izbeći. Pogotovo što postoje neka pitanja gde se prave, kako da kažem, dilovi između srpskog i hrvatskog entiteta, mogućnosti stvaranja i formalno trećeg entiteta i tako dalje i tako dalje. Znači, ništa nije nedodirljivo.
Gospodine Kecmanoviću, da li je nedodirljiv Dejtonski sporazum?
Pazite, kad sam pomenuo angažovanje premijera Vučića, krenuli smo od toga, jeli, da je on tražio, zamolio Dodika da preispita još odluku o referendumu. Znate, očekuje se u Republici Srpskoj da premijer Vučić isto tako se potrudi, angažuje da se ono zbog čega se referendum raspisuje postigne bez referenduma. Znate, to nije samo pitanje neke dinamike političke, nego činjenica je da je Srbija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma. Srbija ima obavezu, ako hoćete, međunarodnu obavezu da se angažuje na dosljednoj primjeni Dejtonskog sporazuma. Sve, međutim, što se događalo u posljednjih desetak i više godina, praktično od po završetku u Karla Bilta kao visokog predstavnika, sve poslije što se radilo po tim famoznim bonskim ovlašćenjima koje čak i Venecijanska komisija osporila, bilo je jedan čisti voluntarizam. Zapadni analitičari su to ocijenili kao ponašanje visokog predstavnika, kao onoga guvernera Britanske imperije u kolonijalnoj Indiji i tako dalje. To je naprosto skandalozno, znate, da je taj visoki predstavnik, umjesto kao što mu je u Dejtonskom sporazumu definisan mandat da ohrabruje, pomaže, konsultuje, pretvorio se u diktatora u Bosni i Hercegovini. To nije poluprotektorat, to je više od protektorata. Do unazad, ne znam, jedno godina, i to se smatra Dodikovom najvećom zaslugom, što je energično zaustavio taj proces, i tu je i izvor njegove velike popularnosti, odnosno tri zaredom dobijena izborna ciklusa i tako dalje. E sad pazite, ima tu stvari u kojima se ne bi složio sa kolegicom Minić, da se ta država ne funkcioniše. Doduše, i vi ste rekli da u izvesnom smislu začuđujuće funkcioniše. Znate. I sad pretpostavljam da više provodim tamo vremena nego većina slušalaca. Pazite, tamo život se sasvim normalno odvija i u Sarajevu i u Banja Luci, ništa drugačije nego u Beogradu. Država, može se reći, funkcioniše. Međutim, Dejtonski sporazum se ne može revidirati, znate, ili nije smjeo da se revidira bez saglasnosti svih potpisnica tog sporazuma. Međutim, to je rađeno. Ovo što referendum je naprosto stvar da se vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, jer sve što je umeđu vremenu ili većina tih poteza koja je napravljena potpuno antiustavno, nezakonito. Aneks 4 je jedan dokument koji vrlo precizno definiše stvari. Recimo, imate tamo da samo tri ministarstva na zajedničkom nivou. Sve ostalo je bilo u nadležnosti entiteta. Sad već imate 10 ministarstava. Sa tendencijom, to je bilo u govoru ovoga novog Bošnjake, predsjednika savjeta ministara poslije izbora, da u svom uvodnom izlaganju govori o tome da treba proširiti nadležnosti i tako dalje i tako dalje.
A kad gledamo odavde manje upućeni, kad govorite o tim ministrima i administraciji, zaista nam nije više jasno koje su čije nadležnosti. Sećamo se samo onih protesta širom Bosne, kad su ljudi govorili mi ne znamo više koliko je tih funkcionera.
Evo reću vam, ja nadležnost za raspisivanje referenduma po aneksu 4, a to je zapravo, to je Dejtonski sporazum, nema precizirano ko je taj ko može da raspiše referendum, ali ima klauzula, odnosno član tog dokumenta, koji kaže da sve ono što nije eksplicite dato u nadležnost zajedničkih organa pripada entitetima. Dakle, stvar je potpuno čista. Tim pitanjem u kako bi rekao, referendum ili ne, isključivo ima nadležnost Ustavni sud Republike Srpske. I sad, znate, to da će biti, ima političkih mišljenja ovakvih, onakvih, pritisaka i tako dalje, ali ovog puta postoji jedna odlučnost da se jednom stavi tačka na to rušenje Dejtonskog sporazuma, odnosno da se vrati na stvari, na onome, znate, da se ne piše o duhu, nego da se čini ono što piše, što je slovo Dejtonskog sporazuma. Jer tendencija je da se to stalno širi, da se narušava u stvari status Republike Srpske. To nije pitanje od koga će se lako odustati ukoliko se ne pokaže konkretna spremnost, odnosno konkretni pokušaj i rezultati, natira druga strana i treća da se nešto uradi oko toga. Inače, da vam kažem, po proceduri, pošto je već predviđena ona žalba Ustavnom sudu Republike Srpske, pa onda, ne znam, treba 50 dana da prođe i tako dalje, to je termin je jesen, ukoliko ne dođe i uz podršku i pomoć Vučića kao premijera zemlje koja garantuje sporazum, ne dođe do neke konkretne spremnosti da se nešto učini, da ne bude kao što je bilo sa strukturalnim dijalogom.
Bližimo se samom kraju emisije, pa bih htjela da razgovor završimo i sa tim evropskim perspektivama Bosne i Hercegovine. To me zanima, jer smo godinama gledali kako kažu da je Bosna i Hercegovina tavori nikako da krene napred. Da li očekujete da posle i Bečke konferencije, ovog berlinskog cijelog procesa i uprtih očiju u Bosnu da se nešto promeni?
Pa tu dolazimo na onu funkcionalnost države. Jer kad imate jednu državu, onda bez obzira koliko je složena, ako ona treba da bude funkcionalna, ona mora oko nekih osnovnih politika da se dogovori. Kao što znate, Bosni i Hercegovini su uskraćena neka sredstva iz predpristupnih fondova, jer posao nije adekvatno odrađen na nivou zajedničkih institucija, jer nije postojala odgovarajuća saglasnost između svih aktera. Zatim, godinama nije mogao da se reši problem važnog putnog koridora u Bosni i Hercegovini, ali je opet postojala nesaglasnost. Znači, to su te stvari koje su kočnica. Ima i u Srbiji takvih problema, mada mi nemamo tako složenu državnu strukturu da smo digli kredite za neke važne infrastrukturne projekte, a te kredite nismo do dana današnjeg iskoristili. Znači, to se dešava, ali je to u Bosni mnogo naglašenije. I to je glomazna administracija, skupa administracija u jednoj siromašnoj državi, i to je ono što izaziva i nezadovoljstvo građana. Tako da to se sve reflektuje na proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Bez obzira na trud, postoje u institucijama zajedničkim, postoje tela koje se time bave, i ti ljudi ulažu ogromne napore i rade to na jedan kvalifikovan način uz mnogo truda. Međutim, pošto ta saglasnost na nivou zajedničkih institucija ne postoji oko konkretne akcije, Bosna gubi materijalna sredstva od predpristupnih fondova. To čitav proces usporava. Znači, mora se mnogo agresivnije nastupati u samom procesu evropskih integracija. Kao što se vidi, i to se u Briselu ceni. Ali da biste vi mogli agresivno da nastupate, vi morate da imate neki rezultat. Dakle, sam proces evropskih integracija je dosta dobar pokazatelj problema koji u Bosni i Hercegovini.
Ali to u Republici Srpskoj čitaju kao pokušaj gašenja Republike Srpske.
Ma, ne radi se samo o tome, nego znate, vi sami kažete, ima to takvih problema i ovdje i u drugim. Evo, nije ova Belgija mogla godinu dana da sastavi vladu zato što ima sličnu strukturu kao Bosna i Hercegovina. Pa šta je, ili neko zbog toga dizao paniku, to je njihova stvar tamo. Ako nemaju vladu, nemaju, neće ni sastaviti, tako dalje. Mogu da raspišu referendum i da se raziđu. Zašto bi Bosni ti mehanizmi Bosni i Hercegovini bili uskraćeni? Imate recimo stav da oko koga nema spora u Republici Srpskoj, ako je alternativa Evropska unija ili Republika Srpska, biraju Republiku Srpsku. Dakle, ni taj evropski put, znate, nije nikakva obaveza, niti opet pravo Evropske unije da diktira bilo šta, ili preko visokog predstavnika ili drugih kako bih rekao, ljudi koji tamo rade ispred tih institucija. Naprosto to ne odgovara Republici Srpskoj, to što, znate, Gareš, ovi izvana onda vole s tim pričama nastupaju kako biva građani nisu zadovoljni. Pa kao da su građani u Belgiji zadovoljni, su Srbi zadovoljni ili ne znam, Grčkoj i tako dalje. Nezadovoljni su naravno zato što je recesija, što je teška situacija i u boljim vremenima su nezadovoljni. Ništa tamo specifično u tom smislu nema. Ali, pazite, ima jedno vrlo čvrsto opredeljenje da između ostalog sve te mjere koje su odlukama visokih predstavnika, već ih je 6-7 promijenilo, nisu donijeli nikakav rezultat, znate. Evo, mislim da ćemo se tu bar složiti. Nikakav rezultat nisu. I sad, umjesto da se stvari vrate na početak i traži neki drugi način, oni naprotiv idu i dalje sa novim mjerama, novim restrikcijama, novim nekim impulsima ka centralizaciji, a sve što je na planu centralizacije do sad urađeno nasilno, nikakav rezultat nije dalo. E sad, kažem vam, traži se iz Republike Srpske da se stvari stave na onaj nivo kako je dogovoreno u Dejtonu i da se onda krene, ako ne i decentralizacija, možda tom decentralizacijom koja je bila dogovorena. Sad je decentralizovana država može da bude mnogo funkcionalnija nego prisilno centralizovana.
Tu moram sa vama da se složim, jer nama čak i vezano za Evropsku uniju sleduje decentralizacija. Da bi se opet koristili fondovi Evropske unije, to sleduje i Srbiji, postoje otpori, postoje zahtevi. Centralizacija nije ključno pitanje. Pitanje je dogovoriti se oko ključnih stvari da bi država bolje funkcionisala.
Hvala vam puno, svako ćemo debatu nastaviti, ali van emisije Talasanje, bar današnje, ali bit će prilike u nekoj od narednih. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Predlažem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.